Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Nos últimos 35 anos, Galicia sufriu innumerables cambios no seu territorio, e grande parte deles teñen que ver coas mudanzas que a súa vez experimentou a súa poboación, en concreto a súa demografía. Nas xornadas organizadas pola Fundación Galiza Sempre, tituladas Fagamos Contas 35 anos de autonomía, como nos foi, este foi un dos temas de reflexión. A encargada de analizar a situación demográfica de Galiza nas últimas décadas foi a galega María Dolores Puga González, científica do Centro de Ciencias Humanas e Sociais do CSIC. A ela é a quen imos escoitar hoxe neste espazo Cerna. Palabras que recollemos o pasado 13 de decembro no Salón de Actos da Deputación de Lugo, a cal apoiou estes simposios desde a área de Cultura e Turismo.
Bueno, o máis importante que pasou coa demografía galega nos últimos 35 anos é que rematou o seu proceso de modernización, entre comillas. Iso que chamamos transición demográfica, e que consiste en pasar de ser unha poboación que precisa moitos nacementos para sustituir, para manter o seu volumen, porque ten que sustituir un alto número de defuncións tempranas, de nenos e de adultos novos, a pasar a ser unha poboación que precisa moi poucos nacementos para manter ese volumen.
Este fenómeno non é un fracaso, realmente estamos a falar dun éxito. A poboación galega volvese máis eficiente e estable, xa que non demanda tantos nacementos como antes para poder manterse. Pero isto ten consecuencias.
Unha das primeiras consecuencias é que a poboación que é estable non crece antes dese proceso transicional, crece durante o proceso, máis ou menos en función de como de rápido cae a mortalidade e de canto tarde en caer a natalidade, e deixa de crecer novamente e volvese estable ao final do proceso. É dicir, como este proceso rematou o comenzo destes 35 anos autonómicos, deixamos de crecer. E imos deixar de crecer, probablemente, para sempre, de forma notoria, salvo algún milagre inmigratorio que é pouco probable.
Por lo tanto, deixaremos de crecer como poboación. A outra consecuencia dunha poboación estable é que será unha poboación máis vella.
Se pensades ben, unha poboación que precisa menos nenos para reproducirse a sí mesma porque os individuos duran moito máis tempo, é dicir, ata máis vellos, é necesariamente unha poboación menos nova, é unha poboación con menos nenos e con máis vellos.
A finais dos anos 70 comeza o momento da estabilidade na poboación galega. 200.000 habitantes arriba ou abaixo. En 2015 prevese que a poboación galega sexa de algo máis de 2.700.000 persoas. Así será durante moitas décadas futuras, sempre con predominancia da poboación vella sobre a nova. Pero este fenómeno non é unha particularidade de Galiza. Así están a evolucionar todas as poboacións do mundo, nomeadamente as de Europa. Entón, cales son as particularidades da demografía galega? Sabémoslo de contado.
Cal é a particularidade da poboación galega? A particularidade é a rapidez do proceso. Hasta agora estábamos a falar que este proceso se produce por cambios na natalidade e cambios na mortalidade. Pero hai outro factor que xoga, que é a emigración. A emigración é probablemente o maior acelerador do avellentamento dunha poboación. Por qué? Porque perdemos poboación por dúas vías, é dicir, avellentamos por dúas vías, ademais deste proceso de modernización. Unha, porque perdemos poboación nova directamente, que son os que generalmente emigran. E outra, porque perdemos os nacementos potenciais que produce esa xente nova.
No conxunto de España, o ano vindeiro será o primeiro no que se rexistren en todo o Estado máis defuncións que nacementos. Sin embargo, en Galicia isto xa leva ocurrindo desde 1986. Imos por diante no avellentamento da poboación. E isto supón un reto, o de deseñar políticas sociais que satisfagan a poboacións vellas moito antes que outros lugares do Estado ou de Europa.
Porque o avellentamento da poboación exixe cambios en todos os sistemas sociais. A maioría dos sistemas que temos de solidaridade intergeneracional, a planificación de servicios, están pensados para sociedades novas. Logo, temos que repensalos para que señan sostibles nunha sociedade avellentada. Non podemos esperar a que o pensen por nós, porque a nos corren os máis prisa. nos imos a topar os problemas décadas antes dos que se van a topar en outras poboacións.
A outra particularidade do desenvolvemento demográfico de Galiza é a desigualdade territorial. Existen áreas xeográficas no territorio galego cunha grande densidade de poboación maior. Isto convertíase en áreas moi fráxiles, con difícil acceso a recursos e a servizos.
En todos os estudios coñecidos levados a cabo hasta agora, demóstrase que é moi importante que as relacións sociais estén compostas por persoas de distintas generacións, porque dan acceso a distintos tipos de recursos. Logo, aí temos un territorio socialmente moi frágil. Isto é un problema que habería que poñer encima da mesa. Igual que hai áreas de especial protección natural, estas deberían ser áreas de especial protección social. Sempre nos poñen a excusa do illamento, e que co illamento os servicios non funcionan, e que é máis difícil, e que é máis caro. Miremos a Suecia. Son poboacións máis illadas, con menos densidades todavía que as poboacións galegas. E os servicios funcionan e chegan. O que pasa é que son servicios menos presenciais e moito máis tecnificados. Que teñan unha virtude, que ademais ofrecen postos de traballo e posibilidades de futuro nesa área, a xente xoven nesos territorios que está expulsando a poboación.
Parece evidente que a evolución demográfica deberá ser un eixo integral no deseño de todas as políticas territoriais, sociais, pero tamén económicas. Dolores Puga, a vista dos datos, cree necesario que Galiza aposte por políticas que conserven a poboación nova no país, máis que por políticas de fomento da natalidade.
Podemos amellentar máis pouco a pouco, ter máis tempo para esas adaptacións que hai que facer. Eso sí podemos facer. Pero para eso é máis importante pensar e facer algo e apostar e poñer o acento sobre ser capaces de reter xente nova e incluso de atraer xente nova e menos sobre as súas decisións reproductivas. Se non somos capaces de reter e de atraer xente nova, vai dar igual o número de fillos por muller que teñan, porque non vai a ter un efecto real na dinámica demográfica. O discurso político parece que pon o acento nas vontades de productivas da poboación. Parece que non queremos reproducirnos e que a nosa obrigación é ter máis nenos. Sen embargo, non é un problema de vontades, é un problema de posibilidades. Sen outras políticas de vivendas, sen outras políticas de emprego, sen outras políticas sociais, é moi difícil entrar na aventura de formar unha familia e a xente tarda moito en conseguir ter os recursos para poder empezar esa nova aventura de formar unha familia.
E outro dos defectos que poñen de relevancia os datos demográficos de Galiza é a falta dunha correcta planificación territorial.
Algúnas zoas de Galicia, da montaña, de áreas montañosas do centro e do sur de Galicia, teñen algúnas das esperanzas de vida máis altas do mundo. E, sen embargo, que pasa cando metemos a calidade de vida neste asunto, nesta conta? Cando metemos na ecuación a calidade de vida. Cambiou o mapa. E temos un mapa de áreas metropolitanas, señores. Que pasa? Accesibilidade aos servicios sociais e sanitarios. Eso que estamos vendo neste mapa. Onde está a población que precisa eses servicios? E onde están os servicios? E que accesibilidade teñen a eles? Estamos perdendo moitos anos de vida potenciais a vivir con calidade. Unhas altas esperanzas de vida estánse convertindo a unhas baixas esperanzas de vida en saúde. Porque a planificación territorial está ignorando a realidade demográfica territorial.
A poboación galega é estable, sí, pero avellentada e emigrante. Os datos do CSIC revelan que esta particularidade galega nunca deixou de existir, ni sequera en épocas de bonanza. A poboación nova entre os 20 e 40 anos segue a marchar, e a que chega é poboación entre 50 e 70 anos. Isto pasa non só en áreas rurais, tamén nas áreas metropolitanas, o que trae consecuencias.
Que provocou eso durante estos 35 anos? Outro gran cambio na poboación galega, un intenso proceso de urbanización. O 80% da poboación vive en áreas urbanas. E máis da metade da poboación galega, 1,5 millóns de personas, vive no eixo atlántico. O que provoca que non só a localización da poboación, sino tamén os seus modos de vida, teñen outras escalas que superan os límites administrativos tradicional e incluso os límites nacionais. Pasou tamén unha certa urbanización do rural en canto aos modos de vida.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.